Å betjene enn det jeg har, så derfor er jeg så takknemlig. Og det sa Gud. Sier du det, så? Ja. Jeg har verdens beste jobb. Det er fint å kunne ha det sånt. 5. juni, så er det akkurat 50 år siden jeg graduerte efter å ha studert på Baptistenes teologiske seminar i 4 år. Og når jeg var ferdig med det, altså mindre enn 2 måneder til, så er det 50-årsjubileum, så skrev, dere husker Tom Christiansen med 2 M'er, han som døde for ikke lenge siden, en av de beste journalistene som vi har hatt i landet, var også i NRK. Han var da journalist i Aftenposten og reiste ned til Halden, for det var der jeg startet opp. Og så lagde han et intervju med meg, og så skrev han Norges yngste pastor. Da var jeg 21 år gammel, og jeg var egentlig på dispensasjon. Og så har jeg vært med. Og så er jeg så takknemlig for at jeg får stå i tjenesten. Og så har jeg ikke lyst til å se så mye tilbake, for da blir du gammel. Jeg har lyst til å være opptatt med dagen i dag, og det som ligger foran. Det er utfordringen, og det er glede. Og derfor kan jeg, sammen med mange andre, ha en veldig flott tjeneste. Vi forbereder bryllup hjemme. Jeg snakker jo aldri om hjemmet vårt, men i dag skal vi bare få 2 avsnitt. Det andre avsnittet er dette. Vi forbereder bryllup hjemme. Yngste datter vår Hanna skal gifte seg i juni. Og nå skriver Ebbe en sånn en gripende sang at hun leser den og med grin. Da griper den vårt hjerte, for da forteller hun litt gjennom rim og vers hvordan Hanna har vært. Og en av de tingene som ble nevnt, det vil bare nevne nå, for da var Hanna, vi fikk jo Hanna når hun var 3 år gammel, og Margaret var 5 år. Så har vi hatt de som fosterbarn inntil for 2 år siden, da ble de adoptert. Så de har vært hos oss, og nå er Hanna da 27 år. Hun var 3 år, og var kanskje 4 år når jeg forteller denne historien. For vi har hatt alle typer dyr hjemme, for de ville ha dyrungene våre. Vi holdt jo ikke igjen på det, for vi bodde på landet. Så vi har hatt forskjellige typer dyr, og ungene bestemte, og vi er fulgt opp. Og så hadde Hanna så veldig lyst på marsvin. Og det fikk hun, noen. Og så var det plutselig en dag, du. Så stakk de av. Hun fant de ikke. Og Hanna hadde lært det, vet du, at hun skulle be til Gud. Så hun ba inderlig, kjære Gud, hun var fortvilet. For hun tenkte, nå hadde jeg funnet et smutthull. Kjære Gud, la jeg finne de. Og hun lette og lette, hun fant ikke, hun ble fortvilet. Hva skjer? Og etter en stund da, så roper hun ut vinduet. Mamma, så kan jeg stole på Gud allikevel. For hun fikk bønnesvar hun fant i. Det var veldig naturlig for henne å be, det var hun lært opp, og så syntes hun det var vanskelig når hun ikke fikk bønnesvar. Men så fant hun de. Og så var det dette hun kunne si, så kan jeg stole på Gud allikevel. Nå er ikke livet alltid slik at vi får det vi ber om, men det er i hvert fall veldig viktig at vi har en tillit til Gud, at han er der uansett. Og er det noen faktisk talt som vi kan stole på, så er det Gud. Og så er han med oss i alle livets situasjoner. Og det er veldig flott. Men nå skal jeg tale. Og det kommer opp et bilde her nå. Jeg skal tale om restart i dag. Og jeg skal tale over Peters restart. Og da skjønner du at det har noe med det som Siv leste fra Johannes evangelium kapittel 21, når Jesus møter Peter og disiplene ved stranda. Da var det nok gått noen uker efter påske, død og oppstandelse. Det var gått noen uker, og så kommer Jesus, og så møter han Peter og møter disiplene ved stranda. Og derfor har jeg kalt talen for Peters restart. Der fikk han en start på nytt igjen. Til å tjene Gud, til å følge Gud, til å si et ja på nytt til kallet. Den teksten som ble lest, den er av Carl Fredrik Wisløff. Vi som er litt voksne har hørt det navnet. Han var en av disse store lederne i Indremisjonen. Han var også professor på menighetsfakultetet. En sånn skikkelig høvding. Han har kalt det avsnittet for en preken for predikanter. En preken for predikanter. For hvis ikke predikanter elsker Jesus, så kan man ikke være det. Og derfor kalte han den for en preken for predikanter, og det var jo Jesus som var virkelig vår predikant, som holdt den talen til en annen, som var skulle være predikant, derfor ble det en preken for predikanter. Det som du også kan ha i tanken når du går hjem, du skal ikke tenke så mye på det nå, men du kan tenke på det i eftermiddag eller et uka, for denne teksten forteller også, når kan man gjeninsette personer som har brutt tillit og syndet, når kan de bli innsatt igjen? Tenk litt over det. Jeg vet at i enkelte tradisjoner, særlig før i tida, så hadde man gjort noe galt. Så var det år på år man måtte bevise det motsatte, at nå var man på rett kjøl. Og så kunne man, efter at man hadde vært lenge og lenge på det gode sporet igjen, bli innsatt i tjenesten. Denne teksten berører litt det, når kan man bli innsatt efter å ha brutt tillit og tjenesten sin. Mellom Peters tre nei i yppersteprestens gård, natt til langfredag, og de tre ja som han har i dagens tekst ved stranda, mellom disse tre nei og disse tre ja, står det et kors og en tom grav. Det er hele forskjellen. Og jeg er veldig glad for at i livene våre, mellom våre handlinger, så vil du alltid finne et kors. Der står Jesus, og han står der. For han vil fortelle oss, det er ikke slutt nå. Herren elsker restart, at vi kan få begynne på nytt. Og det var det som Peter så eftertrykkelig fikk denne morgenen ved Genesarets sjøen. De var forvirret, disiplene, efter de siste ukers hendelser, og Peter han tar med seg de andre disiplene på en fisketur. Fisking kjente de godt til. Det var ingen som trengte å lære dem det, for det var deres yrke. Og her kan det vel ikke skje noe uvanlig. Ikke sant? De kjente jo fiskerens hverdag. Det kan vel ikke skje noe uvanlig her. Men hør. Den oppstandende Jesus kommer ved stranden. Og han viser seg for fiskerne som også var disipler. Etter en natts nytteløs fisking ber han Peter kaste fiskegarnet på motsatt side av båten. Så er det som Jesus sier, prøv igjen. Når man har det som yrke, så er det ikke så lett å bite på det. Som om det har med hvilken side på båten du står. De var jo på de områdene hvor det skulle være fiske eller ikke fiske, og de trodde jo de var på et godt sted. Så kjente var de. Så sier Jesus, prøv igjen. På motsatt side av båten. Og så leser vi om. Heldigvis gjorde Peter og de andre det. Og garnene, de fyltes opp av fisk. Og etter en god frokost på stranden, med nystekt fersk fisk, snur Jesus seg plutselig til Peter. Han har noe viktig å spørre han om. Peter skal opp til muntlig eksamen, mens de andre disiplene får med seg om han stryker eller består prøven. Og så får han dette spørsmålet. Og jeg vet, tenker jeg i hvert fall, at det var viktig at også de andre disiplene var der og fikk høre det. For de var i ypperste prestens gård og fikk med seg da Peter fornekta totalt Jesus. Og disiplene var der. Ikke fordi de var nysgjerrige, men de var nødt til å være der. Og så spør Jesus det personlige spørsmålet til Peter. Og han gjør det hele tre ganger. Elsker du meg? Trolig finner vi årsaken til at Jesus stiller samme spørsmål tre ganger noen dager tidligere. Da Peter tre ganger nekter på at han kjenner Jesus. Natt til langfredag svarte Peter tre ganger nei på spørsmålet han fikk om han var en av Jesu disipler. Det er veldig hvordan et menneske kan falle under et sterkt nok press. Og ingen skal sette rolig på sin stol og si at jeg skal beherske alle situasjoner. Vi er mennesker, og blir presset stort nok, så kan egentlig alle svikte. Det er egentlig vårt materiale. Peter løy ved gårdsplassen til ypperste presten. Nå, noen uker senere, vil Jesus høre tre ja på at Peter vil kjennes ved han. Mellom de tre nei og de tre ja, så har jeg allerede sagt det, jeg vil gjenta det, står et kors og en tom grav. Jesu kors og hans tomme grav forteller om muligheten til å få en ny start i livet. Bibelen la oss møte flere mennesker som fikk muligheten til en ny start etter først å ha syndet og sviktet. Og det er evangeliet. Du vil bli veldig skuffet hvis du leser i Bibelen, hvis du vil tro at de som går på Guds vei er perfekte mennesker. Ja, da skal du bli skuffet. For stort sett alle som blir kalt har svin på skauen. Men de blir kalt allikevel. Og det er det som er så grenseløst med evangeliet. Det er å tro på oss. Når mennesker mister troen på oss, for det kan skje, så har han alltid tro på oss. Og han ønsker alltid en restart i livet vårt. For nå skal du høre. Dette er ikke salig akkurat jeg sier nå i to setninger, men det er sant. Store og mektige menn som Moses og kong David var begge mordere. Men de fikk en ny start i livet. Bibelens persongalleri består av svikere, løgnere, horere og mordere. Deres nei til Guds bud og vilje ble snudd til et ja til å følge Guds vilje og Jesus. Det ble snudd. Mellom et nei og et ja til Gud står et kors. Hør, en syndsbekjennelse, for den må være der. Og en guddommelig tilgivelse. Den guddommelige tilgivelsen kan ikke vi gi. Men har vi gjort noe som har vært galt, så kan vi komme med en syndsbekjennelse. Og kanskje skulle vi hatt den oftere enn vi har. Gud, se i nåde til livet mitt. Jeg svikter. Jeg feiler. Og så videre. Men mellom et nei og et ja til Gud står et kors, en syndsbekjennelse og en guddommelig tilgivelse. Kristendommen handler om at Gud gir mennesker muligheten til en ny start, samt å være villig til å gi andre mennesker, hør, samt å være villig til å gi andre mennesker samme mulighet til en ny start i sitt liv. For noen ganger så kan vi være så fokusert på at ja, jeg har fått tilgivelse. Sørg for at du ekspedere den videre til andre mennesker som trenger tilgivelse og nåde. Og derfor står det den som har fått tilgitt mye, den elsker mye. Så er det ikke fantastisk at vi får en ny start i livet av Jesus? La andre også få anledning til en ny start ved at vi praktiserer evangeliet til de. Så skal jeg si litt om å være elsket. Det er kjempefint å elske. Og det vil jeg bare si, det er kjempefint å elske. Men vet du hva? Det er enda større å bli elsket. Tenk om ikke det blir et motsvar. Tenk om det ikke blir en respons. Tenk om det bare skjer den ene veien. Ja, det er, på det menneskelige planen så er det noen som opplevde at jeg har så mange ganger forsøkt og gitt beskjed, men jeg får ikke gjensvar. Og så opplever man vokser ifra hverandre, og så blir det verre og verre. Det er fint å elske, men jeg har bare lyst til å si, det er enda større å bli elsket. Og du skal få høre noe fint fra Johannes første brev. Han sier noe veldig fint om dette, å bli elsket. Det er jo det som er evangeliet, at vi har blitt elsket hele gjengen. Ikke en gang. Du blir elsket igjen og igjen. Og det du har gjort blir aldri løftet opp mot deg. Men når det har vært en syndsbekjennelse, så kommer det en guddommelig tilgivelse. Og i en guddommelig tilgivelse, så går det aldri an å rippe opp i gamle ting. Det er forganget. Og alt er blitt nytt. Nå skal du høre noe veldig fint om kjærligheten. I dette står det i 1. Johannes, kapittel 4. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og så står det, vi elsker han fordi han elsket oss først. Vår frelse, vår kristne tro og bekjennelse avhenger ikke av vår evne til å elske Jesus. Tenk om frelsen hadde vært avhengig av vår evne til å elske Jesus. Ja, da hadde det vært kjøre greier. Vet du hva frelsen er avhengig av? Guds ubetingede kjærlighet til oss. Det er kriteriet og grunnlaget for frelsen. Det er ikke hva vi kan streve oss fram til. For det er så som så uansett. Men det er han som er garantisten for frelsen. Han elsket oss ubetinget. Og den kjærligheten kan vi aldri løpe fra. Den vil alltid være der. Og alltid komme Gud. Og så sier han, ja, jeg vet, akkurat der sleit du. Men vet du hva, det finnes restart. Det finnes en ny mulighet. Jeg talte om den, dette er andre gangen jeg taler om dette, altså ikke. Og når jeg talte om den, så sa jeg kjenner noen jeg som har stoppet hjertet, og så har de fått restart. For det var så, det fløyt alt. Og da måtte de bare stoppe hjertet, ikke sant? Og så satte de i gang igjen. Og så ble rytmen alt som det skulle være. Det er godt det finnes restart. Det finnes restart for deg og meg i dag. Og jeg tror sannelig er vi ærlige, så trenger vi det kanskje. Han vet om alt, og så elsker han oss uansett. Så står det, dette sa Jesus for å gi til kjenne hva slags død Peter skulle ære Gud med. Og da han har sagt dette, så sier han til han, følg meg. Slik avsluttes den teksten som er for dagen. Og kjærligheten som han fikk møte, Peter, det gav han en oppgave. Han skulle ta seg av Guds lam og sauer. For kjærligheten, når den er til stede, så fører han med seg et ansvar. Men kjærligheten brakte han også til et kors. Han skulle selv dø på et kors. Kjærligheten har et offer med seg. Og det er også, det er vel få ting som er så smertefullt som kjærlighet. Som også gir så fantastisk som kjærlighet. Men den har også et offer med seg, den har også et kors med seg. Og så ønsker Jesus å forberede Peter på den måten han kommer til å dø på. Jeg veldig glad for at han har ikke sagt det til meg på den måten jeg skal dø på. Og deg, heldigvis er det Guds sak, men Peter fikk faktisk alt høre han at på hvilken måte han skulle dø på. Han skulle dø. Ikke frivillig, men Gud bestemt. Han skulle dø på et kors. Og historien forteller at Peter led martyrdøden under keiser Nero i Roma i cirka år 65. Ifølge historien eller legenden skal Peter etter eget ønske ha blitt korsfestet med hodet ned, for på den måten vise respekt for å si «Jeg er ikke verdig å dø akkurat på den måten Jesus døde på. Derfor vil jeg dø med hodet ned.» Etter å ha hintet om at Peters død ville være vanskelig, så sier han til ham «Men følg du meg.» Det er som Jesus vil utfordre Peter den gang, som han vil utfordre oss nå. Vi må følge Jesus uansett hva det vil koste. Det er det som er utfordringen til oss i dag. For det kan koste, det kan være et kors som er der fremme. Men utfordringen for oss, som det var for Peter, for oss i dag gjelder det at uansett hva det vil koste, så ønsker vi å følge Jesus. Og la meg helt til slutt si, teksten i dag, den gjaldt jo Peter. Men hør, i dag gjelder den deg og meg. Det er derfor jeg taler om den, for i dag gjelder den oss. Jeg vil gjerne stille det spørsmålet som Peter fikk, for i dag gjelder jo oss. Elsker du meg? Vi trenger ikke si det, elsker du mer enn Siv eller Egil. Eller. Det trenger ikke vi si. Det holder at, at Jesus kan spørre oss, elsker du meg? Og så er det kjærligheten til Jesus som må være drivkraften i alt, hva vi er og hva vi gjør. Og det vil jeg si. Hvis dette får være drivkraften i livet vårt, da blir det ikke vanskelig iblant oss å gjøre feil. Da blir det heller ikke vanskelig iblant oss å synde. Det gjør vi alle. For da finnes det tilgivelse. Mellom et nei og et ja finnes det et kors hvor Jesus har betalt. Og han elsker oss med en evig kjærlighet. Og vi kan få lov til å tjene han. La oss gjøre det med glede. Takk, Herre, for ditt ord. Takk at du taler til oss. Takk at du elsker oss så høyt. Og takk, Gud, at du gir oss aldri opp. Når vi har brukt opp vår tålmodighet, Herre, så har du masse igjen. Takk for Peter som fikk en restart i livet sitt. Og takk at det får meg, og det trenger vi alle. Amen.